بسم الله الرحمن الرحيم كولانتي وعن وناكسن قيارتا انو جعلنا ها يوميل والبوات كسوغنتيهين ومانين تلادا تاريخ دون ايكو استيسن تهي لحي لباتنك بيشا اغوستا سندا لبادكو نفر يتبنك كسو دوادا دقيسيق ورك راديو ورديرو دان wararka naga soo gaaraya deegaanka Baxdo oo qiyaastii 90 km dhanka bari kaga beegan magaalada Cadaado ee xarunta maamulka Ximin iyo Xeeb ayaa waxa ay tilmaamayaan in halkaas uu isku daldalay aabo Soomaaliyeed kaas oo la tilmaamay inuu soo wajahday duruufo dhanka nolosha sababna ay u ahayd inuu halkaas isku daldalo qaar ka tirsan dadka deegaankaasi oo warbaahinta la hadlay ayaa tilmaamay in ay ninkaasi uu ka tagay 13 caruur ah oo 6 kamid ay yihiin rag halka 7 kalena dumar ay yihiin waxa uu na sheegay shaqsi gane sida aadka ay isugu dhawaayeen ruuxan isdaldalay inay ku qiyaasayaan ama ay u maleeynaayaan inuu isku daldalay duruufo dhanka nolosha ah oo muddooyinkii la soo dhaafay ama muddooyinkii daba saameen xoogan ku yeeshay reerkiisa sida ay hadalka u dhigay ruux tilmaamay inuu goobta gaaray kadib dhacdada halkaas ka dhacday
waxaan jawaabay baxdo degmada Cadaado ayay waxa ka jirtaa dhanka bari 90 km walaalo saaqi waxa ka dhacay meeshaas nin kamid ah muruqmaalada magaalada ayaa saaqi isku daldalay oo gacan isku dilay walaalo wuxuu isku daldalay harta waxa la si aad ah lahayn u badan tahay oo aan u maleeyno xadgudubka iyo maartay dheer garadka iyo wax garatada sidaan ku faalaalnay harta waxaan u maleeyna ninkaas mashquul fara badan oo xagga noloshiisa ku yimid bay xagga xaafadda iyo xagga maaragtay dowriga xoolaha cariiri ku noqday daily foodka ay xoolaha cariiri ku noqday magaciisa walaal waxaa la oran jiray xuseen xaashi iibli 13 caruur uu ka tagay lix wiil iyo 7 gabdhood
waa dhacdooyinka nafiya naadirka ayaa inta badan lagu arkin gudaha waddanka Soomaaliya iyadoona arrintan ay noqonayso tii ugu horeysay ee muddooyinkan dambe ka dhacda gudaha dalka Soomaaliya qof isu dilo duruufo nololeed awgeed gudaha dalka Soomaaliya afayeenka ciidamada AMISOM Colonel Cali Aadan Xumad ayaa markii ugu horeysay waxa uu ka hadlay mushaar la'aan in muddaha ay ka cabanayeen ciidamo ka tirsan kuwa AMISOM gaar ahaan kuwa ka socda waddankaasi Uganda asigoona tilmaamay in gudaha waddanka ay ku sugan yihiin tiro ciidamo ah ayna wada haysato duruufahaasi sida hadalka uu dhigay balse mushaar la'aanta laga cabanayo ayuu ku tilmaamay inay tahay mid ku gaara ciidamada AMISOM gaar ahaan kuwa ka socda waddanka Uganda Colonel Cali Aadan Xumad ayaa waxa uu sidoo kale ka dhawaajiyay arrinta la xiriirta amniga gudaha dalka Soomaaliya asigoona rajo wanaagsan ka muujiyay in xaaladda amniga ee dalka Soomaaliya ay noqon doonto mid la isku halleyn karo ka hor sanada 2007 xilligaas oo la filayo in gudaha dalka Soomaaliya ay ka dhacaan doorashooyin madax banaan oo la filayo in shacabka ka dhiibtan codadkooda inkastoo muddo 2 sano haatan ay naga xigto ayuu tilmaamay in uu rajo wanaagsan ka leeyahay wuxuuna sidoo kale ka hadlay xaaladda ururka Al-Shabaab iyo sida looga adkaan karo ka hor 2016 oo loo madalsan yahay dhacdada doorashooyin madax banaan
AMISOM waxay ku shaqeysaa mandate jamciyada waa ka dhaxaysa ICC marka way iska jirtaa dhibaatooyin dhaqaale adigyada meel kasta waa jiraa weena dhici kartaa marmar inay mushaharada ciidankeeda ay waqti ay qaadato oo dad soo xiri la shirinayay si uga dhacdo laakiin taasi tu wax u dhimayso oo ma aha in hawlaha guud ee socda nabadgelyada Soomaaliya iyo shacabkeeda iyo hantidiisa intaba waa mid naga go'an waa taa meesha u nimid sida ugu fiicanna waa loo qaban doonaa maya taasi waxba loo dhimayso ayaan u maleynayaa insha Allah ciidankaas uu maahayn ciidamadu waa dadan yihiin waxay aan cabasho aan caaqa duurin anagu mahayn 2016 waxaan rajaynaynaa inay noqoto waqti doorasho ay ka dhacdo Soomaaliya inta waqtiga aan gaarinina nabadgelyada sidii aan u sii adkeyn lahayn oo aan u xaasilin lahayn dhammaan qaybahan aan ka bedelnahay Soomaaliya taasi waa tu wadajir looga wada shaqaynayo AMISOM goorte ay ka bixi doontaa Soomaaliya dee AMISOM iyaduna tu meesha u hoyanaysa maahin sidii ay u jimid marunbay kulli socona haddii ilaahay yidhaahdo laba kun iyo lix iyo tobanka haddii markay si fiican u dhacaan doorashadaasi waxa la ogaan karaya waqti waa qeyn karayaa la oran karayaa waqtigaasay ku siman tahay inay haddeed baxdo marka iyaduna waqtigaasi wuxuu noo fasaxayaa ciidamadii soomaaliyeed oo iyaguna nabadgelyada shacabka soomaaliyeed gacanta ku dhiga oo dowladda federaalka soomaaliya iyaguna si fiican ula shaqeeya. Nimankan nabadiidku waa niman soomaaliya soomaalida wixii u dhexeeyaana dexdeeda ayay ka dhamaanayaan insha allah. Wax kastaba waxa ka dambeeya xal baa ka dambeeya dagaal qofna faa'iido umuu keenin se waxa taalla meesha inay dowladda soomaaliyeed ay shacabkeedu ay la shaqeeyaan marka nin kastoo xag jiraba waa iska iman doonaa insha allah.
Halka warkaasi aad kala socotaan waa raadiyo Wardheer. Waxaa maanta dib u bilaabay howlihiisii caadiga ahaa suuqa weyn ee Bakaaraha oo muddo laba maalin ah xayirnaa, iyadoona ay ganacsatadu tilmaameen in wadahadal dhexmara iyaga iyo xukuumadda kadib lagu guuleystay in la xaliyo caqabado soo kala dhexgalay labada dhinac, taasoona ku aadan qaadista canshuuraha dowladda federaalka ay tilmaanto inay dardargeli doonto dhowaan. Mid ka mid ah ganacsatada oo warbaahinta u sharaxay qaabka iyo sida haatan uu dib ugu furmay suuqaasi iyo ganacsigiisa ayaa waxa uu tilmaamay in wada hadal ay wada yeesheen maalintii shalay ahaa iyaga iyo xukuumadda Soomaaliya ay isku afgarteen qaadista canshuuraha, sidoo kalena waxa uu tilmaamay in markii hore arrinta ay u muuqanaysay mid isfaham waa uu soo kala dhexgalay labada dhinac ka gadaal markay dowladda ku dhawaaqday inay dardargeli doonto qaadista canshuuraha beriga, iyadoona ganacsatadu arrintaas ay u fasirteen inay dowladda ku kordhi doonto canshuuraha laga qaadayo ganacsi sadada Soomaaliyeed.
Waxay ku soo gashanay hawshalay ayaan waxaan la kulanay xukuumadda marka waxaan ku wada hadalnay hawlaha maalmahan ugu soo kordhay wala sidii jiray waxaan isku afgaranay sidaas ayaa maanta ku shaqo bilaabay. Waxaan isku afgartay in dowladda ay tiri waxaan adkeynaynaa qaadista canshuuraha, taas oo ujeedkeedu yahay in sidii hore loo qaadi jiray bisha ay ku ekaato dadkan hadda bilaabay inay qaadaan aysan mar dambe nagu soo noqon marka goobii lagu qaadi jiro dekadana ay kula qaadan dowladda, taasaan isku afgaran. Hadda waxa kulmay waa jambarkii farmers Soomaaliya iyo xukuumadda jambarka oo ganacsiga masalahay wax guddi hadda la magacaabay ma jirto, markii dowlad aad u furanayaan wax caqabada taasoo naga hor istaagaysa inaan sii shaqaysano ma jirto.
Muddo laba maalina ayuu hakad ku jiray ganacsiga suuqa weyn ee Bakaaraha, iyaduna arrintaasi saameyn ay ku yeelatay bulshada usoo dukaameysay tagi jirtay suuqaasi oo isaga kala imaanayay qaybo ka mid a gobollada Shabeellooyinka iyo gobolka Banaadir, iyaduna suuqa uu yahay suuqa ugu dhaqdhaqaaqa fiican ee ku yaala gudaha waddanka Soomaaliya. Xilli haatan dib uu furmay ganacsigiisii ayaa arrintaasi waxaa sidoo kale rajo wanaagsani ka muujiyey ganacsatada iyo iyagu dadka u xamaali taga suuqa weyn ee Bakaaraha, kuwaasoo noloshooda inta badan ay ku tiirsan tahay waxyaabaha ay ka dhex shaqaystaan gudaha suuqaasi. Wararka ka imaanaya deegaanka Hagarka ee u dhexeeya degmooyinka Qasaxdheere iyo Baydhabo ayaa waxa ay tilmaamayaan in halkaas uu ka dhacay iskahorimaad u dhexeeyey ciidamo ka tirsan ururka Al-Shabaab iyo kuwa dowladda federaalka ee Soomaaliya. Sirkaal lagu magacaabo Maxamuud Maxamed Nuur oo hogaaminaya howlgalka gobolladaasi Bay iyo gobolka Bakool ayaa waxa uu tilmaamay in halkaasi khasaarooyin xoog leh ugu geysteen ururkii Al-Shabaab ee iscaabinta kala horgeeyay ciidamada dowladda federaalka ee Soomaaliya, asigoona tilmaamay in dhimasho iyo dhaawacba halkaasi uu kasoo gaaray dhankooda ayuu dafiray in wax khasaare sidaasi uu kasoo gaaray marka laga reebo hal askari oo dhaawaca, iyadoona weli aan la haynin warar ka madax bannaan labada dhinac oo xaqiijinaya khasaaraha dhabta ee ka dhashay iskahorimaadka ku dhex maray deegaankaasi labada dhinac.
Waxaan ku wadaanay tuulada Hagarka. Marka tuulada Hagarka waxaa noo jirtaa 30 kilomitir baa noo jirtaa. Tuulooyin fara badan waa noo dhaheeyaan. Marka meeshii la yiraahdo Buulo Barka markan tagnay abaar labada saac waxaan kala kulannay iska aabin yar. Annaga mid baa nooga dhaawacmay oo dhaawac fudud ah. Ayagana laba gaari ay wateen oo way naga baxsadeen oo waxna kama reebin. Walaal 21 nin oo midna naag tahay oo u xirnaayeen mukhaadaraadka waxay ku sheegayaan oo tubaakada ama qaadku walaal waxay ku samaynayaan dadka shacabka markay halka gaashaan oo tubaakada ay ku arkaan waxay hoos tagaan baywaybay ku tirsan yihiin meesha ay ku fooriyiin dhinaca Qasaxdheere iyo degmada Baydhabo. meesha u dhaxaysa way meesha waxaan yiraahdaa tuulada hagarka
dhanka kalena maamulka degmada maxaas ee gobolka Hiiraan ayaa waxay ka warbixiyeen howlgallo maalmihi la soo dhaftay ay ka sameeyeen qayb ka mid ah gudaha degmadaasi iyo deegaanno hoos yimaada ayadoona lagu baadigoobayay rag ka tirsan ururka Al-Shabaab oo la timaamay in si dhumaalaysa ay ku joogaan deegaanadaasi gudoomiyaha degmada maxaas muumin maxamed ayaa waxa uu tilmaamay in howlgalladaasi ay ahaayeen kuwo lagu xaqiijinayo amniga ayna sii socon doonaan tan iyo inta laga adkaanayo ama laga saarayo gudaha gobolka Hiiraan sida uu hadalka u dhigay ururka Al-Shabaab ee asigu ah urur xabjir ah oo ka dagaalama gudaha dalka Soomaaliya hadalka muumin maxamed ayaa iimaanaya xilli maalmihii la soo dhaafay gudaha degmada maxaasi deegaano dhowr oo hooli hoos yimaado ay ka dhacayeen howlgallo lagu baarayo rag lagu tuhusan yahay inay qayb ka yihiin dhaqdhaqaaqa Al-Shabaab kuwaasoona dagaalo weli ka wada qayb ka mid ah gudaha gobolkaasi Hiiraan maamulka gobolka ayaa hore waxa uu tilmaamay inuu sameyn doono dhaqdhaqaaq dagaal oo kaga saaraya gudaha gobolkaasi Hiiraan ururka Al-Shabaab oo asigu dagaalo kaga soo horjeedo maamulkaasi iyo sidoo kale ciidamada dowladda ee ku ameyso ee howlgalka ka wada gudaha dalka Soomaaliya gaar ahaan gobolada koonfureed ee dalka ugu dambeyn wafdi uu hoggaaminayo wasiirka arrimaha gudaha ee federaalka xukuumadda Soomaaliya ayaa safar waxay ku joogan magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada Hoose ayagoona halkaas kulamo kula qaatay qaybaha kala duwan ee bulshada iyo sidoo kale maamulka ku meel gaarka ee Jubba ee hoggaaminaya Sheikh Ahmed Maxamed Islaam Maxamed Madobe wafdiga ayaa gagada diyaaradaha magaalada Kismaayo waxa ku soo dhaweeyay mas'uuliyiin ka tirsan maamulka Jubba ee ugu horeeyaan wasiirada arrimaha gudaha iyo sidoo kale caafimaadka iyo waxbarashada waxana la tilmaamay in kulamo gooni-gooni ah uu wasiirku kula qaatay halkaasi dhinacyada ku sugan magaalada Kismaayo iyo bulshada qaybaheeda kala duwan wuxuuna kala hadlay sidii hore loogu sii qaaday lahaa dhaqdhaqaaqa maamulka Jubba iyo sidoo kale hirgelinta xaaladda amni ee qaybaha xaaladda amni ee gudaha deegaanada Jubbooyinka wasiirka ayaa la filayaa in kulamo gooni-gooni ah sidoo kale uu la qaato saraakiisha ciidamada AMISOM kuwa dawladda federaalka ee Soomaaliya maamulka Jubba si uu kala hadlo sidii loo xoojin lahaa amniga deegaanada Jubbooyinka iyo sidoo kale suurtagalnimada in laga saaro gudaha deegaanadaasi ururka Al-Shabaab oo asigu ah urur dhaqdhaqaaq ama xiriir wanaagsan la leh urur weynaha Al-Qaacida kooxda Boko Haram ee ka dagaalanta dalkaasi Nigeriana waxa ay ku dhawaaqday dawlad Islaami ah iyadoona uu tilmaamay ninka hoggaaminaya Abubakar inuu dhisay dawlad Islaami ah oo ka arimi doonta caalamka sida uu tilmaamay xilli horena sidoo kale kooxda Daacish ee ka dagaalamaysa dalalka Ciraaq iyo Syria ay hore ugu dhawaaqday dawlad Islaami ah oo hoggaankeedana haya ninka ugu sarreeya kooxda Daacishka hadalladan ayaa waxa ay yihiin ama magacaabista dawladahan islaamiga ee labada dhinac ayaa waxa ay yihiin kuwa iska horkeenaya hadaf hore ay kaga midaysnaayeen in dagaalo ay ka huriyaan caalamka intiisa kale waxaana kooxahani in mudaha ka dhaxeeyay xiriir inkastoo dhawaan ururka Al-Qaacida kooxda Daacish ay ka saareen liiska kooxdaasi iyo ka mid ahaashihiisa warkii aad kala socotay raadiyo wardheer qiyaasta aynu jecelnahay maanta waa naga intaa warka waxa idin akhrinaya aniga Maxamed Nuur Amin tani inta aan mar kale dib u kulmayno waxaan idin kaga tagayaa sida iyo nabadgelyo wasalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.